चित्र सोविसावे उजवाडान चलप. जॉनाचे शुभवर्तमान तिसरो अध्याय 19-21, आठवो अध्याय 12, पयले जॉनाचे पत्र पयलो अध्याय 5-7. आमकां ह्या चित्राचेर पळोवंक मेळटा जेन्ना एक मनीस जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास करिना तेन्ना तो काळखान चलता. सदांच ताका धोको फाव जाता आनी केन्नाच उजवाड ताका फाव जायना, जाच्या उदेशी तो बरे भाशेन चलोंक शकता. जेन्ना आमी जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरता, जेन्ना आमी ताच्या वाटेर चलता, तेन्ना आमी त्या मनशा सारखे जातले. तो उजवाडान चलता आनी ताका खबर आसा खंयच्या जाग्यार खड्डो आसा, खंय ताका ठेस लागतली. त्या सगळ्या वाटेंच्यान तो वाटावतलो आनी बऱ्या रस्त्यार चलतलो. जेजून सांगला, हांव संवसाराचो उजवाड जावन आसा. जर कोण मनीस म्हाजो पाटलाव करता तो काळखान चलचो ना. तो आपलो पवित्र आत्मो सगळ्या विश्वासींका दितलो. कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्मो सगळ्या विश्वासांक सारक्या त्या वाटेर घेवन वतलो.